galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa arbaca bisha janaayana waa sagaal sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaasha aqalka kongareska oo la filayo in maanta mar kaleeto ay kulmaan kadib hadalladii ay xalayto isku idaacadeen telefishinada.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation.
codadkii madaxweynaha mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha aqlabiyadda kongareska ama aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo ay kaga hadleen arrimaha ku saabsan xirnaanshiyaha dowladda iyo sida ay ugu kala fakar duwan yihiin arrimaha ammaanka xuduudaha.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faalax cali idaaja.
cumar maxamedow gabaygii ka tegey xoriftinkiisii iyo cibaadaysa mooye adduun caashaqii dhigayee cuqaashii horeeto iyo intaan cadi ka soo gaaray ama aan caddaanba u arkay si aan caadi laga hayne.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa xog ku saabsan codadka ra'yiga dadweynaha la wadaagay qof xiriir la lahaa sirdoonka Ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyay talaadadii. shaac ka qaadistan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha Trump laga yaabo inuu isku dayayay inuu la shaqeeyo Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynaha ee 2016. si kastaba dacwad oogayaasha federaalka ayaan weli wax kiis ah u sameynin inuu jiro shirqool uu ku lug lahayd markaasi ama la doonayo in lagu farageliyo ololaha doorashada. dacwad oogayaasha kooxda la shaqeysa baaraha guud ee dacwadani Robert Mueller ayaa sheegay in Manafort uu ka been sheegay inuu xogtan la wadaagay Konstantin Klimenk oo ah nin markaasi u dhashay dalka Ukraine oo xiriir la lahaa sirdoonka Ruushka. si kastaba Manafort waxa uu beeniyey inuu si ula kac ah u qirayay markaasi uu u qariyay arrintaasi waxaana uu ku dooday inuu hilmaamay sababo la xiriira mashquulkii badnaa ee uu ku guda jiray xilligii doorashada. kooxda Mueller ayaa baaraya faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii 2016, waxaana eedeymaha cusub ee ka dhanka ah Manafort ay sare u qaadaysaa suuragalnimada in akhbaaraadkii uu siiyey ay caawiyeen dadaaladii Ruushka.
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa u ambabaxay dalkiisa kadib markii wadahadal qaatay 2 maalmood uu la yeeshay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. taran gaara uu saaran yahay Kim Jong Un ayaa waxa uu ka ambabaxay magaalada Beijing maanta Arbaca ah isagoo ku sii jeeday xadka Waqooyi, halkaasoo la filayo in uu ka galo Kuuriyada Waqooyi aroorta hore ee maalinta Khamiista. booqashada Kim Jong Un oo ah tii afraad oo uu ku tago dalkaasi Shiinaha oo Kuuriyada Waqooyi ay iska baheystaan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar laysla dhexulayo oo ah suurtagalnimada kulan madaxeed labaad oo dhex mara madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un. wakaaladda wararka u faafisa dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa tibisay in Kim Jong Un uu maalintii ugu dambeysay ee booqashadiisa uu booqday warshad samaysa daawada oo ku taala duleedka Beijing, kadibna ay wada qadayeen madaxweynaha Shiinaha.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga ee kongareska ayaa shalay oo talaado ahayd ku cadeeyay khudbada telefishinka dalkaasi ay baahiyeen, inkastoo markaasi ay isku raacsanaayeen adkeynta amaanka xuduudda, haddana waxay ku kala fogaayeen heerka iyo dhaqaalaha la gelinayo ilaalinta xuduudda. Isurfadhiga labada dhinac ayaa sababay inay istaagaan howlihii dowladda qayb ahaan tan iyo Diseembar 2020-keedii. Trump ayaa ku sheegay hadal uu ka jeediyey xafiiskiisa aqalka cad in ay u taalo dimuqraadigu inay ansixiyaan miisaaniyadda difaacaysa xuduudda dowladda, isla markaana dib u fureysa howlihii dowladda dhexe. Waxaa kale oo uu sheegay in kulan gaaban uu xallin karo arrinkan, wuxuuna maanta oo talaado ah ku casuumay aqalka cad hogaamiyaasha Kongareeska. Sidoo kale, hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka wakiilada Nancy Pelosi iyo hogaamiyaha xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga sanadka Jack Schumer ayaa tilmaamay dhowr sharci oo miisaaniyad ah oo ay horey labada aqal u ansixiyeen si dowladda loo furo, iyagoo lacag gaar ahna u sameeyey ammaanka xuduudda. Waxaana ay xuseen in dowladdu ay u xiran tahay oo keliya in madaxweynuhu uu diiday inuu ka tanaasulo lacagta bilyan ka badan ee uu doonayo inuu derbi kaga dhiso xuduudda Maraykanka iyo Mexico.
Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa go'aansatay in gabadhii 18 jirka ahayd ee u dhalatay Sacuudiga una carartay Thailand ay tahay qaxooti ayna u aqoonsadeen qaxootinimo, iyadoo hay-adda ay ka codsatay dalka Australia in deganaasho uu siiyo gabadhaasi. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Australia ayaa waxay sheegtay inay ka baarandegayso codsigaasi ay Hay-adda Qaramada Midoobay kaga dalbanayso dib u dejinta Rahaf Maxamed Al-Qanun. Al-Qanun ayaa waxa ay tagtay Bangkok sabtidii iyada oo diyaarad ka soo raacday Kuwait kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda, iyadoo sheegtay in haddii dib qoyskeeda loogu celiyana ay dilayaan. Waxaana markii dambeeto ay isku xirtay qol hotel, taas oo keentay in socdaalka Thailand ay ka noqdaan go'aan gabadhaasi dib loogu celin lahaa. Madaxa booliiska socdaalka ee Thailand Surashate Hakapan ayaa waxa uu sheegay in gabadha aabaheed iyo walaalkeed ay talaadadii shalayto ay ka soo degeen Bangkok, laakiin ay diiday inay la kulanto.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay dadweynaha Mareykanka u jeediyey khudbad uu kaga hadlayo howlihii dowladda Mareykanka oo xiran maalintii 19-aad. Trump ayaa mas-uuliyadda xirnaanshaha dowladda waxa uu ku eedeeyay xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay diideen inay maal geliyaan in la adkeeyo amniga dalka, gaar ahaanna in derbi laga dhiso xuduudda Mareykanku la leeyahay Mexico. Hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo ka soo horjeeda siyaasadda derbi dhisidana waxay ku gacan saareen hadalka Trump, waxayna sheegeen inuusan runta ka sheegin sida ay wax u jiraan. Trump ayaa qorsheynayay inuu maanta aqalka cad kulan labaad kula yeesho hoggaanka aqalka Kongareeska Mareykanka si loo dhameeyo ismarwaaga la xiriira lacagta lagu dhisayo derbiga iyo weliba sida loo soo afjari lahaa hakadka ay ku jiraan qaybo ka mid ah howlihii dowladda Mareykanka. Warbixin ku saabsan khudbaddii madaxweyne Trump iyo jawaabtii dimuqraadiga waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanka ayaa dhacaya maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu shacabiga Mareykanka khudbad muuqaal ah u jeediyey oo uu sheegay inay jiraan arrimo bini'aadamnimo iyo xaalado ammaan oo isa soo taraya, kuwaas oo ka jira xuduudda koonfureeda Mareykanka, isagoo ku tilmaamay xaalad kal iyo laaba. Trump ayaa ka hadlay xaaladda derbiga xadka Mareykanku la wadaaga Mexico, hase yeeshee kuma aanu dhawaaqin xaalad degdeg ah oo ay kuwa ka soo horjeeda sheegayeen inay suurtagal tahay in madaxweynuhu shaaciyo si uu derbiga u dhiso iyadoo Kongareesku aanu meel marin.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis, and they have refused to provide our brave border agents with the tools.
Dimuqraadiga Kongareeska ku jira way diideen inay yaqiinsadaan dhibaatada, waanay diideen inay siiyaan howlwadeennadeena geesiyaasha ah ee xuduudda ku sugan agabka ay aadka ugu baahan yihiin si ay u ilaaliyaan qoysaskeenna iyo qarankeenna. Dowladda hakad waxay ugu jirtaa sabab kaliyate hal sabab, sababtoo ah dimuqraadigu ma rabaan in la maalgeliyo ammaanka xuduudka.
Because Democrats will not fund border security.
Trump ayaa Kongareeska ka dalbaday $5.7 billion oo dollar si uu ugu dhiso derbi xadiid ah halkii uu ka ahaan lahaa mid sagbada, taasoo uu ku tilmaamay inay raali gelin doonto dimuqraadiga, hase yeeshee dimuqraadiga ayaa u soo bandhigay in ka badan $1 billion oo dollar. Hoggaanka dimuqraadiga oo ka jawaabaya khudbadda Trump ayaa ku eedeeyey in uu cabsigelin ka dooranayo xal loo dhan yahay. Nancy Pelosi waa afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka.
The fact is, on the very first day of this Congress, House Democrats passed Senate Republican legislation to reopen government and fund smart.
Xaqiiqadu waxa weeyaan, maalintii ugu horeysay ee Kongreska, Dimuqraadigu waxa meel mariyeen sharci, sanadka jamhuurigu ay dib ugu furaan dawladda. Isla markaana ay si macquul ah miisaaniyadda ugu sameeyeen, si macquulana xuduudda loogu ilaalinayo. Laakiin madaxweynuhu wuxuu ka soo horjeestay sharcigaasi wada jirka si dawladda dib loogu furo, isagoo ku dhagan in cashuur bixiyayaasha Mareykanka lagu dirqiyo, in lagu khasaariyo balaayiin doolar, derbi qaaliya, isla markaana aan habboonayn, derbi uu markasta ballan qaadi jiray inay Mexico dhisayso.
A wall he always promised Mexico would pay for.
Hogaamiyaha xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalkoodayaasha ama sanadka Mareykanka, Chuck Schumer, ayaa sheegaya in derbigu uu yahay mid aan muhiim ahayn. Sidoo kalena waxa uu Schumer su'aal geliyay rabitaanka Trump ee soo afjaridda hakadka dawladda.
Make no mistake, Democrats and the President both want stronger border security. However, we sharply disagree.
Dimuqraadiga iyo madaxweynuhuba waxa ay rabaan sugitaan xoogan oo ammaanka xuduudka ah. Si kasta oo ay ahaataba, waxa aanu si xoogan ogaga duwanahay madaxweynaha sida ugu haboon ee loo sameynayo, sidaa daraaddeed sidee ayaynu uga midoobi karnaa xaaladan qasan. Waxaa jira xal cad, hakadka ka saar ismariwaaga sugitaanka ammaanka xuduudka. Waxaa jira sharci dejin isgarabsada oo ay taageerayaan Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu si dib loogu furo dawladda iyadoo la ogolaanayo in dooda ammaanka xuduuddu ay sii socoto.
Separate the shutdown from arguments over border security.
Trump ayaa qorsheeyay inuu booqdo xuduudda koonfureed ee Mareykanka maalinta Khamiista, taasoo qayb ka ah hirdanka ugu jiro inuu ku guuleysto taageerada bulshada si ay ugu suurtagasho in Dimuqraadigu ay siiyaan waxa uu doonayo. Hadda hakadku waxa uu galay toddobaadkiisii saddexaad, iyadoo boqolaal qof oo shaqaalaha dawladda ahi ay guryahooga joogaan, sidoo kalena boqolaal kale ay shaqaynayaan iyadoo wax gunna aan la siinayn.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
Haddaba nuxurkii khudbaddii madaxweyne Donald Trump waxaa la tijiiriyey iyo jawaabtii ay ka bixiyeen hogaamiyaasha xisbiga Dimuqraadiga ee aqalka Kongreska, Nancy Pelosi iyo Chuck Schumer, ayaa Maxamed Cabdisandheere iyo Nuur Bukhaari waxay ka wareysteen Faisal Daare oo u ololeeya xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State kuna sugan magaalada Columbus. Hadalkana waxaa ku horeynaya Faisal Daare oo ka hadlaya nuxurka khudbaddii madaxweyne Trump.
In runtii nuxurka madaxweynaha khudbaddiisu waxay ku saabsanayd in uu ku kasbado taageerayaal xagga xisbiga Jamhuuriga. Sida aad la socoto, dadka jamhuuriyiintu ee khaasatan u codeeyay madaxweynuhu waxay aad iyo aad u taageersan yihiin in la dhiso xayndaabka ama derbiga u dhexeeya ee dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka iyo Mexico. Marka waxay isku soo duubo haddaad dhegaysato, nuxurkiisu waxay ahayd in arrintan ay xal u tahay in la xal laga gaaro in dadka soo galootiga iyo dhibaatooyinka dhaqaale oo uu ku tilmaamay ilaa 500 billion in dhibaatada in mukhaadaraadka iyo maanduuriyaasha kasoo gala in xadkani ay keeni karto. Waxaasoo dhan waxay ahayd arrin ujeeda oo siyaasadaysan oo lagula hadlayay taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga.
Waan gartay waa Maxamed Cabdi Jibriil oo jooga magaalada Columbus gobolka Ohio aan u tago. Toddobaadidan waxaa aad looga hadalhayay madaxweynuhu in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad degdega, taasoo u ogolaanaysa in lacagaha loo qoonday wasaaradda gaashaandhigga uu ka qaado, isla markaasna uu derbiga ku maalgeliyo. Khudbaddii sii dhawaan dhammaatay, arrintaasi ma soo hadal qaadin? Maxay ahayd sababtu?
Dabcan walaal waad mahadsan tahay. Waxaa la filayay arrintaas inuu ka shanqarin doono, se yeeshee waxaa soo baxday inuu madaxweynuhu arrintaas ka booday oo uu ku adkaystay inuu weli doonayo lacagtii $5 billion ah in Kongreska uu ansixiyo. Marka weli waxaa muuqatay in la kala taagan yahay labadii mowqif oo ahaa lacag ma bixinayna laakiin dowladda ha la furo iyo lacag ayadoo lagu bixin derbigan dowladda lama furayo. Madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay mowqifkiisii, Dimuqraadiga hoggaankooda sidoo kale mowqifkooda ayay ku adkaysteen. Marka waxay u muuqataa wadahadalka maanta dhici doona oo Kongreska iyo ay yeelan doonaan madaxweynuhu inuu ka dhigsubayo madaxweynuhu. Dabcan sida uu ballan qaadayna, dowladdan xiran wuxuu sheegay xataa in haddii la doono ay xirnaan karto maalmo, toddobaadyo, bilo ilaa sanado haddii loo baahdo. Marka lama oga talaabada xigta uu madaxweynuhu qaadi doono.
Waan gartay Faisal, wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday khatarta ay la imanayaan dadka soo galootiga dalka Mareykanka. Lambaru sheegay inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood marka daawato telefishinada Mareykanka ay lambarada diidayaan odhanayaan madaxweynuhu lambar aan sax ahayn buu isticmaalaya. Marka bal intee leeg buu culayska saaray khatarta ay la imanayaan dadka muhaajiriinta soo galaya dalka Mareykanka?
Runtii khudbadda madaxweynuhu ay ku wajahnayd sidii uu taageero uga heli lahaa shacabka Mareykanka, khaasatan shacabka isaga taageersan, taasi waxay keenaysaa inuu aad uga faalooday khatarta ay keenaysa ee xag dhaqaale, xag amni iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxaha gaangiska ah ama dhibaatooyinka badan ka geysta sida kooxda loo yaqaan MS-13. Waxaasoo dhan markaad isku soo xoorisa waxa ay ku soo biyo shubanaysaa oo aan shaki ku jirin in uu madaxweynuhu dareemayo culayska siyaasadda ee ka imanaya shaqaalaha tirada badan ee 800,000 kor u dhaafay ee aan mushaharkoodii haysan iyo 900,000 ee qandaraas leeda ee laga yaabo inay ku tiirsan yihiin ayaga laftooda dowladda ee dhexe ee federaalka. Marka taasi waxay uu rabaa inay culays ku saaraan in kooxaha dimuqraadiga ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo ayagu haatan awoodda gacanta ku haya, in ayaguna waxay ku doodayaan in aan labada la isku xirin waxyaabaha aadka u muhiimka oo aan aad u helay oo Shumar uu yiri waxaa ka mid ahayd in Mareykanka lagu aqoonsado in taalada xorriyadda ee aan lagu aqoonsan taalo derbi oo dheer oo loo dhexaysiiyo labada wadan. In marka haddaad si aad u eegto waxa la isku haystaa oo kana sidaad uga dhawaaqsay nambaradan uu sheegayo uu leeyahay madaxweyne 260 inkaasoo 1,000 oo qof baa la qabtay, qaar waxay leeyihiin nambaradu aad bay uga yar yihiin, 300 qof baa maalin walba maandooriye ku dhinta ayuu yiri madaxweynuhu, oo ay macnaha maandooriyahaas kuligiina wuxuu ka yimid xuduudda ee koonfurta dalka Mareykanka taa lafteeda waa la isku haystaa. Marka waxa nambaradan laftooda shaki baa ka taagan, laakiin waxay keentay ujeedadii ahayd in uu kasbado shacab badan inay ku taageeraan tallaabada uu hayo, inay tallaabo saxa tahay. Ujeedadaas waxaan aaminsanahay inuu qaar ka mid ah hadafka gaaray.
Waa garta Faisal oo mahadsan tahay. Jibriil Nuur ayaa kula hadlaya nuxurka dimuqraadiyiinta khudbadii ay jeediyeen gaar ahaan Nancy Pelosi iyo Schumer markii madaxweynaha uu hadlay kadib adiga oo soo koobay.
Runtii dimuqraadiga Chuck Schumer iyo Nancy Pelosi waxay ka midaysnaayeen inay madaxweynaha ku eedeeyaan in uu cabsigelin shacabka Mareykanka uu ku cabsigelinayo dad soo galootay ayaa idin ku soo duulaan ah oo dalkiina dhibaato u geysanaya oo guryihiina baabi'inaya oo dadka la gelaya, inay arrintaas ku eedeeyeen halkii uu dadka midayn lahaa inuu dadka kala qaydinayo inay ku eedeeyeen. Waxay ku doodeen in derbigan uu sheegayo madaxweynuhu uusan lahayn wax tar haba yaraatee oo aanu celin kari doonin maaragtay dadka soo galaya dalkan iyo waxyaabaha kale oo madaxweynuhu sheegay sida dambiyada iyo daroogooyinka. Waxay sheegeen in ay ka midaysan yihiin ayaga iyo madaxweynuhu in amniga xuduudda la sugo in loo baahan yahay, hase yeeshee lagu kala arki duwan yahay qaabkii loo sugi lahaa amnigaas isaga ah, maadaama waxa kale si kadoonaansho ay ka jirto ay tahay xeeladii loo mari lahaa sugidda amnigaas xuduudda. Waxay labada hogaamiye dimuqraadigu sheegeen in waajib ay tahay in horta dowladda la furo, in dadka shaqaalaha ah oo shaqadoodii iyo mushaaraantu ay ku dhacayso jimcahan soo socda laga bilaabo in loo furo dowladoodii oo shaqadoodii iyo mushaaraadkoodii loo sii daayo, dadka qandaraas leedahay loo sii daayo qandaraasyadooda, dadka kale oo dowladda adeegyadeeda ay ka xiran yihiin in ayagana sidoo kale loo furo adeegyadii dowladda. Markaas kadib laga wada hadlo waxyaabahan kale u baahan in laga wada hadlo. Waxay madaxweynaha ku eedeeyeen oo kale sidii ilmo caruur oo caraysan inuu runtii wax ku dhegay oo halkaas sheegay ku dhegay keliya oo dowladdii iyo dalkii oo dhan u kharibay.
Waan gartay Faisal hadaan u tago Minneapolis jooga. Faisal, waxa la yidhahdaa doorashadii hadda lasoo dhaafay bishii November dhacday waxay dimuqraadigu ku guuleysteen dabcan aqalka hoose iyo xilal dhowr oo gudoomiyaasha gobollada amaba gobernatoriyaasha. Waxaa la yidhahdaa waxay ahayd diidmo la diidan yahay siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ku saabsan gaar ahaan derbigan, laakiin waxaan moodaa weli inuuna kasoo fuqin meeshiisii uu ku dhegan yahay. Tani xilliyada soo socda siday u dhaawacaysaa ama wax ugu taraysaa markii arin darteed loogu codeeyo lagaga codeeyey uu weli kusii dhegan yahay?
Run ahaantii waxaa xaqiiq dhab ah in aan labada xisbi midna aysan dan ugu jirin ishaysashada iyo inay dowladdu sii xayirnaato oo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay dowladdu haysay ay halkaa ku xayirmaan. In madaxweynuhu sidaan horeba uga dhawaatiyey wuxuu leeyahay taageerayaal gaara oo isaga aad ugu daacada, in taageerayaashaasi waxyaabihii u ballan qaadayba waxay ka mid ahayd in la dhisi doono derbi labada wadan u dhexeeya. In madaxweynaha haddii aynu daraasad ku samaynay labadii sano ee u dambeeyey dabeecadihiisa, waxaa ka mid a ilaa uu waxyaabaha uu damco uu ku guuleysta ama uu qeyb ka mida xelo maahane ma doonaya inuu shacabkii Mareykanka ahaa ee uu hor darbiyay ee uu yiri darbi baan dhisayaa inuu hadda ka ogolaado kooxahan cusub ee dimuqraadiga ee hawska aqalka hoose la wareegay inuu ka ogolaado marka isjiidashadu way sii dheeraan doontaa ilaa meel dhexe la isugu yimaado laakiin dhibaato waxay u keeni doontaa kuwa u taagan tartanka oo ay ku jira aqalka sare sanadka ee jamhuuriga ka tirsan baa laga yaabaa arrintan inay dhibaato u geyso waayo ayagu xal degdeg ay ka gaari karaan arrintan ayagoo aan kala tashan madaxweynaha oo codkiisa ay diidka ku samayn karaan.
Waan gartay ugu dambeyntii Jibriil oo jooga Columbus, sidaan xusnay madaxweynuhu maanta ayuu tegayaa aqal kongreeska si dooda arrintan loo sii wado, rajada laga qabo in lagu guuleysto in howlaha dowladda dib loo furo.
Dabcan sidaa Faisal ka shanqariyey, waxaa jiri kara wadooyin kale oo loo mari karo furitaanka dowladda oo aan ahayn in madaxweynuhu ogolaado. Tusaale ahaan, haddii la helo xisbiga jamhuuriga ee xubno ka tirsan inay kusoo biiraan dhanka dimuqraadiga oo tiro meelood laba meelood ah oo codkii labada aqalaha la helo, waa laga maarmi karaa madaxweynaha ejisadiisa labadaba. Laakiin suuragalna waxaa ahaa runtii hadda siday wax u socdaan, maanta waxaa hadlay laba senator oo midna laga soo doorto Colorado, midna laga soo doorto Alaska oo labaduba jamhuuri ay yihiin, oo sheegay in dowladda in la furo ay waajib tahay. Marka maanta shir ka dhici doona, lama filayo wax badan oo rajayn inay kasoo baxaan markii la eego hadalladii la isdhaafsaday iyo jawaabihii la siiyey. Dabcan arrin sii jiri doonta u eg tahay madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu xuduudda tegi doono. Marka arrintan waxay weertaa arrin uu ku ololeynayo oo uu dadka asaga taageerayaasha u ah oo xag jirta ah uga dhaadhicinayo in dalkan musiibo ku salaysan dadka soo galootiga ah oo sharci darrada ah iyo dambiyaday geystaan ay aada uga jirto arrintaasna uu ka dagaalamayo.
Faisal Dare oo u ololeeyaa xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State kuna sugan magaalada Columbus ay kuwaas ahaayeen. Waxaan ugu ramayaa in wariyaashana Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo Nuur Buqaali halkaad nagala socotaan waa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Wasiirkii hore ee tamarta ee Israel ayaa qiray inuu basaas u ahaa dowladda Iran. sharciyaqaanada Israel waxay sheegeen in wasiirka lagu xukumi karo xabsi dheer oo 11 sano ah. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
wakaaladda amniga gudaha ee Israel ayaa bishii May xabsiga u taxaabtay Dr. Gonin Sigef oo hore u ahaa wasiirka tamarta ee Israel, isagoo ka mid ahaa xukuumaddii Isxaaq Rabin ee sanadkii 1995. wasiirka hore ayaa laga soo qabtay dalka Guinea ee galbeedka qaaradda Afrika iyadoo lagu eedeeyey inuu xog badan oo sir ah uu siiyey dowladda Iran. Dr. Gonin Sigef ayaa markii uu xilka wasiirnimada ka degay waxaa sanadkii 2005 lagu qabtay isagoo isku dayaya in uu daroogo ka soo geliyo dalka Holland una dhoofiyo dalka Israel. arrintan ayaa keentay in lagala noqdo aqoonsigii dhakhtarnimada, isagoo ahaa dhakhtar si gaara u shaqaysta. 10 sano ee u dambeeyey ayaa waxa uu ku noolaa dalka Nigeria, halkaasi oo uu ka dhex muuqday jaaliyadda Yahuudda ah ee dalkaasi ku nool. sirdoonka Israel ayaa sheegay in safaaradda Iran ee ku taalla Abuja, Nigeria, inay la xidhiidhay wasiirka hore iyagoo shaqo siiyey, shaqadaasi oo ahayd in uu waxbaro ardayda ay dhaleen diblomaasiyiinta Iran. xiriirlaanta Israel ayaa ku eedeysay Dr. Gonin Sigef inuu macluumaad badan oo la xidhiidha tamarta iyo dhismahoosaadka Israel iyo goobaha xasaasigaaba u gudbiyey Iran. wasiirka hore ayaa ku doodaya in ujeedadiisu ay ahayd inuu majaro habaabiyo dowladda Iran si uu dalkiisa Israel dib ugu soo noqdo oo looga cafiyo dembiyadii hore. laakiin sirdoonka Israel ayaa sheegay in sanadkii 2012 ay ahayd markii ugu horreysay ee uu xidhiir la sameeyo diblomaasiyiinta safaaradda Iran ay ku taala Nigeria, kuwaasi oo ahaa saraakiil ka socday sirdoonka Iran. wasiirkan hore ee Israel ayaa la sheegay in tiraba 2 jeer uu u safray dalka Iran, halkaasi oo uu madax sare oo sirdoonka ah kula kulmay. wakaaladaha wararka ayaa sheegaya in sirdoonka Israel ay ka codsadeen wargeysyada dalkaasi inaanay faahfaahin macluumaadka la xidhiidha arrintan, iyagoo sheegay inay halis gelinayso amniga Israel.
xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. markana dhinacii heesaha, heestii shalaambood codka axmed cali egaal. dhegeystayaal, waan ka xunnaa heestaasi inaan idin dhammaystiray weyno cillad xagga maqalka ah. Waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiya Cumar Dhuule iyo heestiisi Xafuun.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan si toosa aad uga dhegeysanaysaan washington qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijka heesaha ee dhaqanka iyo hidaha doodii gaabneyd iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa xog ku saabsan codadka ra'yi ururinta dadweynaha la wadaagay qof xiriir la lahaa sirdoonka Ruushka sida ay shaaca ka qaadeen waraaqo maxkamadeed oo la diiwaan geliyay talaadadii. Shaaca qaadistan ayaa sii xoojinaysa cadeymo isa soo taraya oo muujinaya in ololaha Trump laga yaabo inuu isku dayay inuu la shaqeeyo Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii madaxweynaha 2016. Si kastaba, dacwad oogayaasha federaalka ayaa weli wax kiis ah aan u samayn inuu jiray shirqool uu ku lug leeyahay ama ay ku lug lahaayeen ololaha doorashada Trump.
Hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ah ayaa waxay go'aansatay in gabadhii 18 jirka ahayd ee u dhalatay Sacuudiga una carartay Thailand ay tahay qaxooti, iyadoo hay-adda ka codsatay dalka Australia inay deganaasho siiso gabadhaasi. Wasaaradda Amniga Gudaha ee Australia ayaa waxay sheegtay inay ka baaran degayso codsigaasi. Alqanuun ayaa waxay tagtay Bangkok Sabtidii iyadoo diyaarad ka soo raacday Kuwait kadib markii ay ka soo baxsatay qoyskeeda, iyadoo sheegtay in haddii dib loo celiyana qoyskeeda ay dilayaan. Madaxa booliiska socdaalka ee Thailand wuxuu sheegay in gabadha aabaheed iyo walaalkeed ay talaadii ay ka soo degeen Bangkok, laakiin gabadhu ay diideen la kulanto.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyeyaasha xisbiga dimuqraadiga ee Kongareska ayaa shalay oo talaado ahayd ku cadeeyey khudbada telefishinka dalkaasi laga baahiyey in inkastoo ay isku raacsan yihiin adkeynta ammaanka xuduudda, haddana in ay ku kala fog yihiin heerka iyo dhaqaalaha la gelinayo ilaalinta xuduudda. Is-horfadhiga labada dhinac waxa uu sababay inay istaagaan qayb ahaan howlihii dowladda dhexe tan iyo December 2020. Trump ayaa ku sheegay hadal uu ka jeediyey xafiiskiisa aqalka cad in ay u taalo dimuqraadigu inay ansixiyaan miisaaniyadda difaacaysa xuduudda dowladdana dib u furaysa. Waxaa kale oo uu sheegay in kulan gaaban lagu xallin karo arrinka, wuxuuna maanta oo talaado ah ku casuumay aqalka cad hogaamiyaasha Kongareska ee dimuqraadiga, sidoo kale hogaamiyaha aqlabiyadda Kongareska Nancy Pelosi iyo xubnaha laga tirada badan yahay ee dimuqraadiga sanadka Jack Schumer ayaa tilmaamay dhowr sharci oo miisaaniyadda ah oo horeyba labada aqal u ansixiyeen.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Muhaajiriin la socda doon u socotay qaaradda Yurub ayaa waxa ay ku gudoontay xeebaha Liibiya, iyadoo la sheegay in dadkaasi qaarkood ay dhinteen, kuwa kale la aaminsan yahay inay badbaadeen lana baadgoobiyo. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyeena Xuseen Saxnuuni.
Wararka laga helayo dalka Liibiya ayaa sheegaya in laga helay meedad muhaajiriin ah oo gaaraya 5 qof ah xeebaha dalkaasi kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Ururka bisha caasa magaalada Sirta ee dalkaasi ayaa sheegay meedadka muhaajiriintaasi in laga helay xeebta deegaanka Harawa oo 40 kiloomitir u jirta magaaladaasi. Saraakiisha ururkaasi ayaa sheegay meydadka muhaajiriinta in la dhigay tallaajada isbitaal ku yaala magaalada Sirta. Warku waxa uu intaasi ku daraya in meydadka tahriibiyaasha loo gudbin doono magaalada Masraata si loo marsiiyo tallaabooyinka qaanuuniga. Kooxaha wax badbaadiya ee dalkaasi ayaa baadigoobaya haddii ay jiraan dadka badbaaday doonida degtay oo la rumaysan yahay tahriibiyaal kale oo sharci darro ah inay saarnaayeen. Ciidamada ilaalada badda Liibiya ayaa si weyn u ilaaliya xeebaha dalkaasi si ay uga hortagaan in doonyo sharci darro ay ka baxaan waddankaasi, isla markaasina waxa ay soo badbaadiyaan haddii ay la kulmaan dooni degtay oo ay saaran yihiin muhaajiriin sharci darro ah. Dowladaha midowda Yurub ayaa heshiisyo dhowr ah la galay dowladaha Liibiya iyo Masar si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah, inkastoo weli dalkaasi Liibiya ay ka baxaan tahriibiyaal sharci darro ah. Dowladda Masar ayaa ku guuleysatay 3 sano ee ugu dambeysay inay joojiso gabi ahaanba qulqulka muhaajiriinta ee ka bixi jiray xeebaha dalkeeda. inta la rumaysan yahay kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Afrika iyo Carabta ayaa ku geeriyooday xeebaha Liibiya sanadihii ugu dambeeyay kuwaas oo ku halaagsamay badda Mediterranean-ka muhaajiriinta u dhashay dalalka Ethiopia, Sudan, Eritrea, Soomaaliya iyo dalal kale oo Carab ah ayaa inta badan ka tahriiba xeebaha Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yurub kuwaas oo ka soo hayaamay dagaalada iyo shaqo la'aanta ka jirta dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
markana dhigistaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyst.
Dawladda federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxa ka dhiman muddo 2 sano ah, waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dawladda loo igmaday kamid ah inay ka shaqeyso hanaankii dalka ay u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro 2020-ka. Haddaba marka la eego sansaanka iminka muuqda iyo qaabka ay u soconayaan dadaalada loogu diyaar garoobayo arrimahaasi, suurtagal ma tahay inay doorasho qof iyo cod ah dalka ka dhacdo marka la gaaro sanadka 2020-ka. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Suldaan Cali Axmed Nuur oo loo yaqaan Suldaan Cali Horseed iyo Nabadoon Shiro Faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Aniga taas hadaan rabo waa soo gaabinayaa, waxaan isleeyahay 2020-ka doorashada laga hadlayo sida hadda markaan aanahay oo aan ku socono hadii laga hadlayo doorasho sidaas uu ma dhici karto 1-1-4 wax la yiraahdo kama dhici karto Soomaaliya, saasaan lagu aaminsan. Sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa, hanaanka horeeya ayaa jira. Hanaankaas oo asaga ah oo ka horeeya huna wuxuu leeyahay waa in la helo nabadgelyo, waa in la helo dib heshiisiin, waa in la helo tirakoob, waa in la helo xuquuq ku saleysan xuquuqgaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisa in leela way. Laakiin haddii aan intaa midna lahayn nabadgelyada ugu horeysa sida annagu aan barannay oo aan naqaano kullu shayin bacda salaam ayaa leeyahay, shay kasta huwa nabad ayuu ka dambeeyaa. Ayagoon dad aan nabad haysan doorashaad sheegaysay ayaga xataa inay is salaamaan oo wax ku fikiraan oo tartiibtooda fikir helaan oo naasaaba kaba suuragelin haddeereba taagantahay sida loo jeedo doorasho maya ba jirtaa oo ma aragna sida hadda aan nahay haddan ku socono aan wax laga bedelin oo aysan dhicinin system kale lala yimaado ma jirtaan leh
haye nabad doon shire
haa baan leh inay doorasho ka dhacayso 2020-ka haa sababtu ay tahay waxa la yiri calaamatul madar asxaab nimankan dawladda maamulkan dawladda isitaankeeda iyo jiritaankeeda waxa awalba caqabado badan ku ahaa, waan ka warqabnaa. Waxaa hortaagnaa oo caqabado ku ahaa niman ayeena sidoodo kale gaamuray xoogag lahaa jiritaan maala hoob ciidamo intaba. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa sal hayaa suuf jiida. Hadday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dawladdi iyo federaalkii ay la wadaagayaan, waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha Allah. Sidaadaba hanaan dawladnimo waa wax qaali ah, mana qarsoomo. Hanaan dawladnimo baa muuqda. Hanaanka dawladnimo muxuu yahay? Guddi doorasho la sameeyay, isdhexgal baa la sameeyay, maxaa dalka dan oo baa la sameeyay, waxaa lala tala wadaagay isma iyo nabadoon iyo xuqaal baa lala tala wadaagay, ergayaal la isugu yeeray, shalay baa martiqaanayo baa laga arriminayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhexdeedaha maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin. Waxaan qiyaasayaa inay haddana doorashada inay toos uga faa'iideysan karto dhici doonto.
Suldaan Cali Horseed, waxaa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020-ka, maxaa diidaya inay doorasho dhacdo?
Anigu waa sababeeyo, waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaa sheega halkan waxyaalaha yaala. Doorashadu waxaa la rabaa in natiijo ka soo baxdo, waxaa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaali yihiin. Doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha uulin. gobolka nabada magaalada xamar oo hadda aan joogno hadii systemka runta ah maanta ay ku taagantahay la fiiriyo nabadu kama jirto nabada ka jirta waxay tahay maalintay dadaal badan oo sameeyo dawladda anigu hadda madan anigu waxaan dadka ugu sarreeyo oo dawladda taageera waxaan ku taageerayna hore micnaheedu ma aha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasana taageeray dawladnimada sideedaba anigu taageerna laakiin dariiqa hadda ay ku socoto su'aad garatay ma dawladdu meel ku gaari mayso doorashada looguma qaban karo ummadan moogi haddii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaana 12kii oo kala too la yiraahdo dadka adkeen la soo aruu la iska leeyahay waa sheeko kale laakiin doorashada noocaas oo mataqaana ummadu one man one vote oo qofku intuu codkiisa qaado dalab ku siisa tartiibtiis asoo deegaankiisii jooga deegaanka laga booteynayo ku yaala ufarta matalan gobolada waad ogtihi waxa ka jira sida ay u dhaqayn yihiin waad ka warqabtaa guddi kasta ha tago meel kasta ha laga bilaabo waxaan dareemahayaa inaysan jirin cid doorashadii sidii la qaban lahaa iyo bar ma ogi jaalis waa la haystaa haddii labada sano hadda laga shaqaynayo oo dhiman soo garan middeeda kale waxaan waxaa lagu aplikaareynayaa waxa weeye waa xisbiyo xisbiyadii waay waa la diwaan geliyey shahaadooyinaa la siiyey waxba la qabtay halkaanay mareen dadkeedu awjoodii ku dhex jiray hadda xisbiyadii ma u madax bannaayay waayo marka ma taqaan inay shaqo qabtaan waa may
nabadon shire waxa sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ka dhacayso marka dawladda iminka jirtaa waqtigeedu dhamaado maxaa ku muuqdo oo aad is leedahay arintaasi way ku hirgali kartaa
walaalo haddaan indhaha aanan istiray waxa la yiri waayeel waa kumaali waa annagoo naan iska yeelyeelin baa dawladdan inay wax qabatay waa muuqataa higsakeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd Soomaaliya ay joogtayna wayn ogna sidii ay ahayd mashalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhigtoona ma aha wiilkuna caawa inta dhasho inta baqan gaaro berita geela lama raacsan karo in laga warsigo waa wax qaali ah waxa la yiraahdaa caanaha dhan xoorta iyaga ku soo dhici doontee in laga warsigo oo taymkeeda la siiyo oo jaaniskeeda la siiyo oo xitaa tusaaleynta intaynu mucaaradi lahayn la yiraahdo qaababkan wax idin kaga banooga maqan yihiin ilaan waa wada leenahay maaha dawladdu farmaajo iyo cali khayr ma samaa dawladdu waa shacabka shacabiyaduna waxa weeye wax in la hagay u baahan yihiin hagitaankooduna waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqda guddiyada baan guddiyaha la diray cirbixiyaanadu markii la diro saxamadu waxbay soo sheegaan guddiyaha la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanay ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshiisiinti baa socotay intaas oo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan 2020 inay dhacayso haddii ninkan aan la gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaa ku hanweynahay inay doorashada dhici doonto hadii aan layd
waxaanu joognaa gabagabadii dooda waxaan jeclahay inaan hal su'aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Suldaan Cali Horseed
waxaa la rabaa horta waxaa la sheegahay in laga run sheegaa la rabaa dadnimadu waxay ku jirtaa qofku hadii xataa waxa uusan qaban inuu yiraahdo ma qaban oo dambigiisa qirtaa sharaf ah saad qirtaa war dawladdu waxay ay qaban doonto anagu dawladda mucaarad kuma ah dadko dhalana waa ka wari nin nooga dhowrna ma jiro laakiin warka xaqiiqada runta ah weeyaa waxay tahay meeshaan kelmada taa war koob iyo 20-ka marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii iyada ahdo one man one vote ma dhici kartaa weeyo horta waxna la weydiinaya mar haday saas tahay anuu waxaan qabay inay dhici karin haday sida hadda aan ku soconayso wixii ay ku dhici lahayd ilaahay quraankiisu leeyahay inna ja'alna kullu shay'in sababan fa atba'a sababan ufur shay kasta sababan u yeelay sababtaas uu ku dhaqaaqay ayadaas meel aan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamadul madar fi sahab annagu haddii aan u jeedno mahmadaas waxay qusaysaa waxa jirtaa hadda jirtay ba qusaysaa hadda waxa weey calaamadii ayada ahayd oo ay ku nabadgelinayd oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo la isku xog wareysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meesha kaba jiraan saxad garta waa xaqiiqda marka lagaa taas ayadaana waxay hadii aysan iimaan in dadka la wac ciid hadaysan iimaanin dadka lala hadlo hadaysan iimaanin dadka loo xuq warabo hadaysan noqon aysan iimaan ma taqaana dadaal dheer in la saaro dadka laga daadacsiyo hadii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyay oo dawladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhamaantood loo hilin ma taqaana in war la yaqaan iyo nadaab la yaqaan iyo maari la yaqaan iyo hadal la yaqaan iyo qaab la yaqaan in aan loo ad aan loo hilin horta warshada ay u dhacaysaa dadka xisbiyada ka tirsan waa weey xisbiyadu shuruuday leeyeen iyo barnaamijyo leeyeen gobolada inay tagaan intaas oo kuro qof ay ka diiska duwan galay gobolba inay iska duwan galiya waxa ku yaala ma maleey kartid goormaal marka la gaarayo waxa soo dhacday dawladda barnaamijyo kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku mashquulsanta hadda waxa weey hadii wax ka hagaageen waa hadii isku hagaana waa dhamaadeere waxaan leenahay loo soo jeesto midaan ayada si ay u matan u dhacdo doorasho hadii kale oo sidaan ku sii socoto day qof kasta waa u jeeda inaan doorasho dhacayn ya dadka beel loo sheegay
haye nabad doon shire
walaal waxa weeyo saaxiibkay hal inay wax ka noqdaan waxa weeyo laba jecel waxaan leeyahay Soomaali oo dhan waxa deeqda wax nabaduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabad umaduna waa xaq min Allah bay ka soo degtaa waxyaab waqtiyo badan oo soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasi waa soo marnay maanta waxaan ku taaganahay doorashadii inay dhici karto oo ku sababay walaalkay waa inta fatab ca sababa annagu haddii ay ku taagantahay sababta Allah jaanqadno garabka aan taagnaano oo dhalacyooda aan taagnaano sababta kaliya u dhima waa inaga garbahooda istaagno oo xidmiyada iyo taageerooyinka oo dhan oo garbaha waana taaganahay weyn isku socotaa inta waxaan kaga sii dhawaanayaa ulun walba idan bay anfacda nabadda iyo dawladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona nagama qarsoona dadka ilaah waa ku rayay wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo loo sii diyaar garoobayo ma qar wax qarsoon maaha marka insha Allah hadii Allah idmo noola gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku iman doonto oo si sax ah u dhici doonto mid laga sheekeyana ay noqon doonto insha Allah hanaankii doorashana waa loo socdaa anagoo hadda u diyaarsanna maamul meesha la yiraahdo doorashadu inay dhacaysana waxaan waan ku wada ayidsana kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda uga dhacday baan rajaynaynaa inay midda dambana uga dhici doonto hadii Allah idmo oo tahay haddii nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oo ay toodi oo umada soo umada simantayna waa dooranaya insha Allah waxaan ku hanweynahay doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo sii doono cod nin iyo cod inaan helno insha Allah
dhageystayaal intaa ha inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Suldaan Cali Horseed iyo Nabad Doon Shire Faarax oo labaduba ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Afrikaafi qoysaya dhegeystayaal iyo dood gaaban haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada si aan marar badan kaga balan qaadin barnaamijkii xisaala ee dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb labaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore. Dhegeystayaal, waxay u badnayd labada maanso ee la isku dheeraynayaa inay yihiin kuwo si toos ah ay laba maansayahan isugu hal celiyeen markaasoo lafagurayaashu ay eegi jireen meelaha uu hebel ku fiican yahay, meelaha uu ku liito, meeliska uu laaxinku kaga jiro, midka uu ku sugay, iyo sababaha labada mid ahaan ay guusha ku siiyeen, kan kalena ay ku hoosiyeen. Dhinaca kalena, waxaa si siman loo lafaguri jiray laba gabayo aan la isugu jawaabin ujeedda ahaanse isku mid ah amaba isu ogog leh, kuwaasoo maansayahanada tiliyay ay isku xilli nool yihiin amaba ay noolaayeen. Labadaas arrimoodna aan tusaale idinka siiyo. Maansayahankii Soomaaliyeed ee Salaan Carabi la oran jiray ayaa waayadii dambe ee da'diisu ay hore u badatay wuxuu tiliyay gabay dheer oo uu ku waaninayo Cabdilaahi Baashani la oran jiray, adeerna uu ugu qumanaa ninkaasi isaga oo calantooga ayuu malaha waxtar ka jeeqaaqay niman ay u dhaxeen dhowr dumar ah oo isaga iyo salaam ba ay xigaala ahaayeen hayashay wixii uu ka doonayay kama uu helin ugana ay suuriyeen siduu ka maleysanayay dabadeedna wuxuu tiri tixagga gaabano uu ku maagayo raggaas ay xididka ahaayeen ee reer cabmeedka ahaa. Dumarkii haddaba uu raggooda macatuufeeyey islaan soo sheegay ay qaraabadana ahaayeen ayaa iyaga oo ninkaa ka eed sheeganaya salaan u dacwooday. Markaas baa isaguna cabdillaahi ka codsaday inuu tidiyo dabayo kale oo uu kaga cudur daaranayo kuwii hore ee uu xididka ku maagay. Ha yeeshee, intaa jar loogu leeyahay cabdillaahi ma garaysan. Maalintaas gabaygii ay arrintaasi ka soo saartay wuxuu salaan ku bilaabay canaan kulul oo uu cabdillaahi ku hiifay kuna haaraamay. Laakiinse isla markiiba wuxuu isu rogay hawaalo waran iyo walwal xaddi weyno ku saabsan isaga aakhiradiisa iyo hubaal la'aanta ka haysata waxa uu xabaasha iyo nolosha dambe ku mudan doono. Isla waayadaas ayaa waxaa isaguna gabiyey cumar xuseen gorse oo cumar isteeliya loo yaqiin reer barbarana ahaa. Wuxuu tidiyey tixyaduna hawaalo warana aakhira ka walwalna aan ka taganayn. Ha yeeshee, dulucdeeda tooska ahi ay ahayd in weligeed uu reerkoodu magaalada barbara buddiga u ahaa gadaalkiise lagu qabsadayo lagula murmay. Taasna wuxuu ku tilmaamayaa wax aan la yaab lahayn oo ka mid ah ifafaalayaasha baryahaas geyiga Soomaalida intiisa badan looga soo tabinayay. Araraha labadaas gabay ee Salaam iyo Cumar ay kala lahaayeen ayaa qaar lafagurayaasha ka mid ahi isbarbar dhigeen. Ararta Salaam aan idin hormariye wuxuu yidhi, cabdillaahi baa show cataqay gabay caraadkiise, maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqaydigaya sidaan cadabka biluhu u tirsaday, waan cabsanayaaye ishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye alli yahay cisadu waa runtii caamadaan garanne caraanwooyinkii oday ahaa caasha wadisaariye nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibu garan. Cumar xuseenna nin isna cumar la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu yidhi, cumar maxamedow gabaygii ka tegey curitinkiisii cibaadaysan mooye adduun caashaqiidiga ee cuqaashii horeeto iyo intaan cali ka soo gaaray ama aan caddaanba u arkay yaan caadi laga hayne haddaan caafimaad iyo xarago idinku waaraynin aqlina maan lahayn ba isdhiba iyo caamo iyo liilab. Reer Isqura oo labada naansayahan uu mid waliba agarta gabaygiisa ku daray waa kan labaade ayay lafagurayaashu Salaamna ku dhaliileen cumar xuseenna ay ku ammaaneen. Sababtu waa maxay? Waxay yidhaahdeen, qofku markuu gaboobo waa geeri wuxuu sugaa, intaan xabaasha loo walwaalinna waxa inuu ka murugoodo ay tahay waa aakhira iyo janna iyo naartooda loo taxaabi doono. Salaam oo markaa waayeel ahaana waxaa ku habboonayd gabayga qaybihiisa dambaba siduu yeelay intuu yeelo inuu nolosha dambe ka walwalee ma ahayn inuu ka hanniyo wax la quuta iyo adduun uu maalmo yar dabadood ka jeceelan doono. Sidaas awgeed bay ku dhaliileen meel iskiisii ahaa, maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqiidigay, waxayna ka sarraysiiyeen cumar xuseenna ugu boogeenkiisii ahaa ilaadaysan mooye adduun caashaqiidigay. Waa tahay iyada oo aan mid kale la garab dhigayn ayaa gabay la tidiyey la lafaguri karaa lana soo bandhigi karaa qofka tidiyey meelaha uu ku fiican yahay iyo dhinacyada uu ku liito sida eray dooradka iyo meelisyada uu ka kooban yahay ee in lagu halqabsado mudan tuducyadiisana soo jiidashada u yeeli kara. Taasna aan tusaale idinka siiyo 1950-nadii ayaa waxa duulay cul uu ku jiray gabyaagii caanka ahaa ee Aadan Yuusuf la oran jiray oo Aadan Carab ku magac dheeraa. Haatanna ku dhowaad labaatanku sii mootan colkaasi isaga oo isu haysta inuu guul la soo laabtay ayuu hubihii uu hortii ka ambabaxay ku soo noqday. Markaas baa waa la sugayay si loo waraysto waxay dadkii degaanku ku soo urureen fagaaga aqal uu ku jiray maansaryahankii weynaa Cali Ruux oo markaa da'bastiis la ahaa. Aadan ayaa kolkaa gabay dheer oo warbixin iyo faanba isugu jira halkii ka bilaabay isaga oo ararta ku soo qaaday gabowgii uu Cali la liitay iyo in isagu uu diyaar u yahay in calanka maansada uu kala wareego. Wuxuu yidhi, nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahayee haddii Cali bugiisii u waramay waa gobaysane eh anigaa dhulbahantaha u garay gabay halkiisii gafna kuma daree waa kitaab waxaan ka guursaay. Sidaasa neef galgaala yaan baryahan gaana ka ahaaye wataan ka gaba gaabsan jiray gaafla ii dhigo eh balaan caawa gaax baan hayee iyo raggu faacooda. Siday igu warameen Cali Dhuux oo madashii gabayga lagu dhagaysanayay goobjoog u ahaa ayaa Aadan wuxuu ku qabsaday alaftiisa meeliska ugu horeeya ee ah, nin gaboobay geeri iyo nolol wuu gudboon yahay. Sababtuna waxay tahay qofka gaboobaa geeri iyo nololi inaanay u sinayne uu mar walba jiro dhinaca geerida, sidaa darteedna macno ahaan uu meelisku yahay mid jaban. Laakiinse Aadan Carab oo 2011 aabuhood la kula kulmay wuxuu ii sheegay in meeliskii uu isagu gabayga ku bilaabay aanu sidaas u oranne, kii isagu yidhi uu ahaa nin gaboobay geeri iyo silic wuu gudboon yahay. Taasna wuxuu eedeeda dhabarka u saaray rag ay xinif lahaayeen colaad maanso ay ka dhexaysay dhagaha dadweynaha degaankana ay ku loolami jireen. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja markana dhinacii heesaha.
ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daamduray. Taa markale ku doonanaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. President Donald Trump urged